hikoyani madinalik vatandoshimiz Abdussalom Qora amaka aytib bergandi. 1929-yilga kelib, yurtimizda boshlangan yoppasiga qatag'on tufayli turli ibodatxonalar, madrasalar taqa-taq yopilib, dindorlar qattiq tazyiq ostiga olindi. Iymoni but, imkoni bor kishilar ko'zda yosh, dilda armon bilan kindik xona to'kilgan yurtni tark eta boshladilar. Kimdir Xitoyga, kimdir Afg'onistonga qarab yo'l oldi. Biz ham oilamiz bilan Termizga yaqin joydan Amudaryoni kechib o'tdik. Kechuv tim qorong'i tunda, iloji bo'lsa ko'kni qora bulut qoplaganda amalga oshirilardi. Chunki daryoning ikki chetida turgan chegarachilar ko'ringan sharpaga qarab, pulemyotlardan tarralatib o'q otishardi. Bolalik xotiramdan hech o'chmaydi. Uxlab qolgan ekanman, otam uyg'otdilar va qo'limga bog'cha tutqazib, qani orqamdan yur dedilar. Oyimning qo'lida emizikli ukam, 6 va 4 yoshli ikkita singlim, oilaning to'ng'ichi 10 yoshlik men turtinib-surtinib yo'lga tushdik. Atrof zimziyo. Sohilga yetib kelganimizda ikkita qayiqning qorasi ko'rindi. Ularning birida har xil yoshdagi odamlarning sharpasi sezildi. Ikkinchisiga biz o'tirdik. Daryo vahimali ovoz chiqarib to'lqinlanardi. Hayolimda qayig'imiz hozir ag'darilib ketadigandek chayqalardi. O'tirib olganimizdan so'ng qayiqchi eshkakni esha boshladi. Ikkinchi qayiq orqamizdan ergashdi. Hamma xavotir aralash qo'rquvda. Shunda ikki yoshli ukam dotlab yig'lay boshladi. Qayiqchi engashgancha itvachangning ovozini o'chir, hozir o'qqa tutilamiz deb do'qqildi. Onam bolani bag'riga bosdi. Bolakay qo'llari bilan onasini itarib battar chinqira boshladi. Oraga otam tushdi. Bolani o'ta olishmadi. Qayiqchi ularning yoniga pisib keldi-da, qani beringlar o'zim amallayman deb bolani qo'liga oldi-yu, daryoga irg'itib yubordi. Hamma qotib qoldi. Qayiqchi bo'sh kelmay, agar tirik qolaman desang jim o'tiraring deb dag'dag'a qildi-da, o'rniga o'tirib eshkakni eshitdi, davom etdi. Bir payt qayiq sohilga urilib to'xtadi. U yerda bizni kutib turishgan ekan. Qo'llarimizdan ushlab so'qmoq bo'ylab olib ketishdi. Onam qirg'oqqa o'tirib oldi. Uni ikki kishi sudrab ko'tara olmadi. Onay zor mushtlari bilan goh boshiga, goh ko'kraklariga urardi. Bir pasta sochlari to'zg'ib ketdi. Daryo quturgandan quturardi. Shunda daryoning o'rtasidan bolaning yig'i ovozi kelganday bo'ldi. Onam sakrab turib orqasiga qaytib ketishga shaylanib turgan qayiqchining oldiga yugurib bordi. Ey inson, bolamni olib kelib ber. O'zing tirik qolganingga shukr qilmaysan, mag'ofil banda. Bolangni qayerdan topib beraman? Ana eshitmayapsanmi? Bu mening bolamning ovozi. Esingni yo'qotib qo'yibsan, jinni telba bo'libsan. Bu quturgan Jayhunning ovozi. Sening bolangga aza tutyapti. Endi bolang bilan arsha aloqada ko'rishasan. Onam qayiqqa mahkam yopishib, uning ketishiga qo'ymadi. Qayiqchi zarda aralash eshkak bilan qayiqni itardi. Onam qayiqqa chiqib oldi-da, quloqlaridagi sirg'i, qo'llaridagi bilak uzugini, yana cho'ntaklaridan ancha tilla taqinchoqlarni olib, hovuchiga tutdi-da, mana shular butun borlig'im. Sen ol shularni, sendan nima ketdi, hech bo'lmasa borib ko'raylik. Buni ola qilayotgan mening jigargo'sham, bolaginam deb qayiqqa o'tirib oldi. Qayiqchi arosatda qoldi. Uning ochko'zligi tutib, taqinchoqlarni olib suza boshladi. Daryoning o'rtasidagi orolchaning oqimga urilish qismidagi qurigan jidaning kovak to'nkasini vaqti-vaqti bilan to'lqin ko'mib yuvib turardi. Suv bolakayni ana shu to'nkaga o'tkazib ketibdi. Alloh saqlayman desa hech gap emas ekanda. Bolakayning baxti bor ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sevgan va ardoqlagan shahrlar Madina ahlidan bo'ldi. Muslima bir ayolga uylanib, 6 bolaning otasi bo'ldi. Risoladagidek hayot kechirib, o'tgan yili bandalikni bajo keltirdi.